Před 2 lety zahájilo Česko muniční iniciativu na pomoc Ukrajině. Dnes už ji koordinuje nová vláda. Premiér Andrej Babiš ji odmítá financovat z českých peněz. Údajně by na ní ale rád vydělal. Umožní mu něco takového evropští spojenci? A jak si dnes stojí projekt, skrze který obdržela Ukrajina v loňském roce téměř 2 miliony kusů velkorážové munice? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes bývalý vládní zmocněnec pro Ukrajinu a dnes seniorní poradce společnosti Rasmussen Global Tomáš Kopečný. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vysoký vojenský zdroj z NATO uvedl, že české muniční iniciativě chybí peníze. Pro cíle, které si kladla, je to zhruba 3,5 miliardy eur. Dostává se muniční iniciativa do problémů?
Muniční iniciativa na tom nebyla nikdy lépe. Ale samozřejmě pořád v těch samých problémech, jako byla od svého zrodu někdy v roce 2023, nebo řekněme od toho veřejného vyhlášení v roce 2024. A to je, že prostě by dokázala dodávat mnohem více munice a další vojenské techniky, kdyby do ní státy více investovaly peněz. Takže jako jediný problém, který muniční iniciativa má, je ten, že prostě nenaplňuje svůj potenciál.
To znamená, když ale říkáte, že na tom nikdy nebyla lépe, tedy že možná státy přibývají nebo přibývají finance, ale stále není dost.
Stále není dost vzhledem k tomu, proti čemu Ukrajina stojí. Zmínila jste, že 2 miliony kusů jsme dodali z Česka velkorážové munice. Bylo to dokonce přes polovinu veškerých zahraničních dodávek do Ukrajiny. A jakkoliv si Ukrajina dokázala loni vyrobit 4,5 milionu kusů dronů, vyrobit desítky vlastních houfnic, víc než všechno celé NATO dohromady, tak v oblasti dělostřelecké munice prostě sama vyrábět nedokáže. Takže prostě polovinu toho, co Ukrajina nejenom dostala, ale vlastně i spotřebovala, tak bylo z Česka. Rusové za tu samou dobu ovšem získali velkorážovou munici v počtu 7 milionů kusů. A je to především díky tomu, že polovinu z toho dodala Severní Korea. Je to tedy naprosto zásadní a významná pomoc ze strany Česka lomeno všech ostatních spojenců, ale když vidíme, proti čemu stojí, a když vidíme, že kdyby prostě tam přistálo 4 miliardy a ne 2, že tam bude dvojnásobek těch dělostřeleckých granátů, tak prostě je to to, co lze označit za, řekněme, nenaplněný potenciál, možná problém, že prostě neděláme dost, ale každopádně je to v tuhle chvíli nejvýznamnější zbrojní pomoc pro Ukrajinu v této strategické doméně, tedy v dělostřeleckých granátech.
No a přibývají tedy stále státy ochotné podílet se na iniciativě?
V roce 2024 se přidalo 17 států. Některé z nich nakonec neposlali ani euro, ale chtěli to nějak symbolicky podpořit.
To bylo v době vzniku iniciativy.
Zároveň od té doby se ten počet relativně ustálil. Je to okolo 15 států, které každý rok posílají peníze a nejinak tomu bude a je v roce 2026. Já bych si takhle z kraje roku troufl odhadnout, že na konci roku 2026 dodáme ještě víc, než jsme dodali v roce 2025. A je to právě kvůli tomu, že nejde o počet států, ale kolik dodávají. Když prostě někdo podporuje symbolicky, rétoricky, nebo dneska už logisticky, jako Česko, ale ne finančně, tak je to taky milé a důležité, ale klíčové je prostě, kdo dá kolik peněz na nákup těch granátů. A tam prostě ty státy, které si už ověřili, že ten český systém funguje a funguje podle nich asi nejlíp na světě, protože tam dávají nejvíc peněz, které takto distribuují, no tak přidávají. To znamená, Německo přidává, Holandsko, Dánsko, dávají víc a víc peněz, Norsko to samé, takže těch granátů bude víc.
Takže ty cíle se naplní, ty 3,5 miliardy na konci roku.
No tak to je samozřejmě živou. Dobrá ambice a dobrý cíl. Já tady rozhodně nebudu chtít malovat negativní scénáře. Je to prostě ambiciózní cíl, protože by to šlo skoro na dvojnásobek toho, kde jsme byli loni. Takže si to prostě nemyslím. Ale je dobré mít takovýto cíl, protože to je ten potenciál a je dobré na to upozorňovat, že prostě poslat 2 miliardy euro je samozřejmě fantastické, ale kdyby poslali víc, takže to prostě dokážeme. První 2 roky jsme totiž především řešili problém v Evropě, že sice najednou byla politická vůle a ochota něco dělat, ale nikdo nevěděl, jak to udělat. Teď tady ví už Evropa, jak to udělat, ale je to už o té, řekněme, vyšší politické vůli dát více peněz.
Jak dnes ta muniční iniciativa ze strany Česka funguje? Změnilo se v ní něco?
Změnily se v ní samozřejmě náklady za strany českého státu, které nyní jsou nulové, což tu iniciativu jako takovou omezilo naprosto minimálně, protože i předtím...
Ony předtím byly velmi nízké, to není žádný rapidní rozdíl.
Ne, vlastně byly to cirka 2% a jak jsem říkal, je vlastně velmi možné, že i letos to bude více dodaných granátů za více peněz, než to bylo předtím. Takže to vystoupení Česka z role donora, jakkoliv maličkého donora, tu iniciativu nepoškodí zásadně, ten její strategický význam zůstává. To, co to maximálně poškodilo, je, řekněme, obraz Česka v očích ostatních spojenců, protože tady prostě se daní desítky miliard korun, které zůstávají v českém státním rozpočtu a ani těch symbolických pár set milionů lomeno miliard do toho Česko nedává. Takže jediný, kdo na tom tratí, je reputace Česka, ale ten projekt jako takový ne.
Politická reprezentace tedy pro chod iniciativy důležitá není.
No, je důležitá v tom smyslu, že zachovává tu logistickou funkci, že zachovává tedy aspoň to, že v očích ostatních partnerů to úplně nezabije, což se tedy vyjasnilo během ledna, během těch politických jednání, nejenom vnitropolitických v Česku, ale především těch mezinárodních. Ale jako je důležitá jako především v tom, že prostě nebude škodit, ne, že by tomu jako nějak moc pomáhala.
A pracují pro ní stejní úředníci?
No, většina úředníků samozřejmě zůstává a je tomu tak dobře. A to, že pár osob na těch nejvyšších pozicích tam už není, tak na ten běh věcí nemusí mít tak zásadní vliv, pokud ta základní direktiva zůstává, nechte to běžet, vydělávejme na tom nadále. Prostě pokud ten mechanismus obsluhují pořád stejní lidé, kteří se nebudou pokoušet znovu vymyslet kolo, ale už na tom kole prostě pojedou.
Máte informace o tom, jestli začal už ten audit, po kterém volalo hnutí ANO?
Já mám pocit, že proběhl. Já mám pocit, že už začal a že už skončil a že tedy jeho výsledkem bylo právě jednání Bezpečnostní rady státu, kde byly předloženy veškeré informace, které do té doby ta nová nastoupivší vláda nemohla mít, protože prostě s ní nebyly sdíleny a v momentě, kdy je měla, tak je posoudila, to nazývám auditem.
Hostem Interview Plus je bývalý vládní zmocněnec pro Ukrajinu, dnes seniorní poradce společnosti Rasmussen Global Tomáš Kopečný.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Podle Hospodářských novin se Andrej Babiš snaží údajně v Bruselu vyjednat financování iniciativy z peněz vyčleněných na evropskou pomoc Ukrajině a Česko by tak na to mohlo vydělat. Dává vám to smysl?
Je to pokračující logika, která i předtím umožňovala Česku na tom výrazně vydělat oproti tomu, kolik do toho vkládalo vlastních prostředků. No, takže mi to dává stejný smysl jako předtím, s tím, že teď prostě se využije další finanční kapitola, která je uspůsobená k tomu, aby i na tuto aktivitu vlastně ty peníze šly. My jsme to využívali, tu stejnou kapitolu, na kompenzaci za vyřazenou vojenskou techniku, kterou jsme Ukrajině darovali, takže vlastně ty české dary byly z drtivé většiny zaplaceny právě z těchto evropských peněz.
No, takže se to může stát. Takže tyto ambice Andreje Babiše jsou realistické.
Ano, a ta diskuze probíhala i v minulých letech. Vlastně celou dobu probíhá diskuze o tom, k čemu je možné využít evropské peníze, jako ty čistě evropské peníze, které jsou z toho společného rozpočtu na vojenskou pomoc Ukrajině, protože Evropská unie nemůže nic koupit. Evropská unie nemůže vlastnit vojenský materiál, takže nemůže Ukrajině nic darovat. Vždycky, když jsme slyšeli nebo viděli ta čísla, co všechno Evropská unie nebo Evropská unie tedy dala Ukrajině, tak to byl vlastně součet členských států. A to pokračuje. A to, co Evropská unie může dělat, je kompenzovat ty náklady, které jsou s tím spjaté. A to, co je všechno možné kompenzovat, tedy proplatit, tak to se neustále mění, protože prostě ze skladů už nic proplácet nejde, protože na těch skladech téměř nikde nic není. Takže teď vlastně se řeší neustále vlastně metodologicky a právně z toho právnického hlediska, co je financovatelné.
No, ale nemůže evropským partnerům vadit to, že jde o peníze, za které se Česko jako jediné se Slovenskem a Maďarskem odmítlo zaručit?
Tak samozřejmě, že jim to může vadit. Samozřejmě, že iniciativa s názvem Vem země, která za ty záruky nechce nést žádnou spolu zodpovědnost, tak přičemž máme prostě ekonomiku mnohem větší než polovina těch států, které se za to zaručily, tak to samozřejmě může vyvolávat určité, jak jsem říkal, reputační otázky nebo reputační úhel pohledu na věc, proč by tedy zrovna toto mělo být financováno, ale možná nakonec převáží ten pragmatismus a to, co je vlastně pro tu Ukrajinu nejdůležitější, a to je ne pod čí vlajkou a za jaké peníze, ale co a kolik toho tam dojede.
Co můžou znamenat ty reputační otázky? Ten obraz, který, jak jste říkal, to může poškodit Česku. Jak se to může projevit?
No, tak může se to projevit tak, že v momentě, kdy bude několik konkurenčních iniciativ, které budou žádat, nebo konkurenčních nástrojů, které budou žádat o tyto prostředky, tak bude na základě nějakého hlasování toho steering boardu nebo toho výkonného výboru, dozorčího výboru, preferovány ty sympatičtější varianty z čistě toho, řekněme, lidského politického hlediska. Ale jako znovu, není to tak nutné, velmi často převáží pragmatismus, velmi často převáží ta praktičnost těch návrhů a ne to, odkud jsou navrhovány. Pokud se na tom ovšem samozřejmě shodnou všechny ostatní členské státy. Tím příkladem, já bych řekl třeba příklad Slovenska. Slovensko má reputaci z velké míry jako z důvodu té rétoriky, jo, politické reprezentace, poprávu, že je jako velmi protiukrajinská země i kvůli nějakým hlasováním, kde tedy následuje příklad Budapeště nebo pokyny Budapeště. Zároveň jako byla to jedna ze čtyř rozvojových bank spolu s tou naší Německou a Polskou, která se jako jediná zapojila do rekonstrukce, do záručních programů na Ukrajině, protože prostě určitá část té administrativy chce, aby se tam dařilo slovenskému biznesu, chce i tu Ukrajinu podporovat z nějakých jako lidských pohnutek. A tam nebyla jediná diskuze, jediný moment, kdyby během těch hlasování, u kterých jsem byl, se zvedlo, hele, Slovensko se nechová k Ukrajině moc hezky, tak těm to neodhlasujeme. V případě Maďarska je to jiné, ale v případě Slovenska prostě to takhle fungovalo.
No, v tomto kontextu vy jste byl tady v Interview Plus v říjnu hostem a tehdy už tedy vláda Andreje Babiše před svým nástupem slibovala, že výrazně omezí pomoc Ukrajině. A vy jste v našem vysílání uvedl, že právě doufáte, že by to mohl být podobný model jako na Slovensku, kdy Robert Fico sice tvrdil, že ze státního rozpočtu nepůjde na zbraně pro Ukrajinu ani euro, ale výrazně se posílilo angažmá soukromých firm na Slovensku. Tak děje se to už i teď u nás?
To uvidíme, až sečteme statistiky za rok 26. Nerad bych předbíhal, ale ty indicie a uzavřené kontrakty tomu nasvědčují. Nasvědčují k tomu, protože je to prostě vždycky v tom obchodě, zahraničním obchodě, zvlášť dlouhodobý cyklus. Prostě ty kontakty jsou nastavené, důvěra je vybudovaná a teď vlastně už jako ta agenda jenom jede po relativně hladkém povrchu. A znovu, jak jsem vlastně říkal, v momentě, kdy ta vláda to aktivně neblokuje, což je třeba případ právě Maďarska, která prostě je velmi aktivně agresivně proti jako těm iniciativám, kdy to prostě nechává jenom běžet. Tak ten mechanismus je prostě nastavený tak, že dokáže fungovat. A tady zdůrazním nejenom pro ty zbrojní společnosti, ale i pro ty civilní. Protože stejně jako vlastně Slovensko, tak i dneska Česko vlastně už nedává nic ze svých skladů, tak to už nedávalo ani jako dříve, protože prostě tam už nebylo skladáno nic, co by bylo vyřaditelné. Jasně, teď byla diskuze o 159, tak to je ještě jiné téma. Ale zároveň jakože teda nebudeme už vyplácet nic ze státního rozpočtu na vojenskou podporu. Uvidíme, jak dopadne český státní rozpočet pro rok 26, potom provizoruju. Ale důležité bude, co tam zkrátka na konci dne uvidíme a jestli tam uvidíme ty částky, které byly předběžně indikovány v tom návrhu, tedy ty částky, které by výrazně posílily třeba to humanitární a především rozvojové angažmá vůči Ukrajině. No tak to by byla dobrá zpráva, takže zase bychom si mohli klidně přečíst za rok v těch statistikách, že za rok 26 tam vlastně Česko podpořilo Ukrajinu více, paradoxně, než v roce 25. No, to bych si tipl.
Když se vrátíme ještě ale k financování muniční iniciativy a tedy k těm údajným ambicím Andreje Babiše, aby Česko jí mohlo financovat skrze evropské peníze na pomoc Ukrajině, neznamená to, že Andrej Babiš v podstatě chce, aby se do muniční iniciativy investovalo více než doposud a do války se tak posílalo více munice?
Já nevím,
nemůže to být výsledkem
já
toho?
Já nevím, jak bych si to přesně formuloval terminologicky, premiér Andrej Babiš, ale jako výsledkem prostě právě té neustále narůstající důvěry v efektivitu toho systému je právě to, že ty státy tam posílají více a více peněz. Takže do té ukrajinské obrany by se mohlo posílat více granátů. Myslím, že to ano, to má být ten výsledek, že se posílí ukrajinská obrana skrz toto.
Vy jste v našem vysílání v říjnu, pane Kopečný, také řekl, že vaším cílem po odchodu z funkce vládního zmocněnce bude pracovat na co největším rozšíření zbrojní výroby v Evropě tím, že budete radit důležitým lidem. Tak jste to sám řekl, tak jak se vám to zatím daří?
Já myslím, že jsem říkal dobrým lidem dobré věci, že budu radit. Jako doufám, že budou i důležití. Jo. Ale no tak zatím se to daří tak, že mám několik klientů, například právě bývalého generálního tajemníka NATO, dánského premiéra Rasmussena, který má konzultační společnost globální, kde vlastně jsem v kontaktu s několika velkými klienty, kteří se prostě snaží o to pochopit, jak vůbec funguje mechanismus těch evropských peněz. A vlastně k mému velkému překvapení je to opravdu velká díra na trhu. Já zároveň se snažím vlastně držet ta teritoria, který jsem si vytyčil předtím, to znamená, dělám vlastně business development na Ukrajině, pomáhám i třeba malým českým nezbrojním firmám, pomáhám budovat vztahy public affairs v Bruselu, pomáhám to samé dělat ve Washingtonu díky nějakým kontaktům, které jsem tam jako nevím, jestli vlastním přičiněním, ale prostě nějak se to stalo, že prostě tam mám nějaký jako silný vazby na obou těch místech, ať už v rámci NATO, EU, anebo právě v nové americké administrativě. No tak zatím mám radost, že vlastně pod rukou mi prochází spoustu projektů, které jsou zatím v tom podhoubí, protože to je to, v čem já vidím tu velkou naději, že to jsou jako dodavatelé nějakých kritických komponentů od motorů přes elektronické systémy, kteří se snaží propojit právě na ty velké firmy a posílit tak tu výrobní kapacitu, která v Evropě, nejenom v oblasti dronů, ale v dalších, je prostě malá.
Naším dnešním hostem je Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro Ukrajinu, dnes poradce společnosti Rasmussen Global. Volodymyr Zelenský popřel informace deníku Financial Times, že na výročí začátku ruské agrese vyhlásí prezidentské volby a referendum o možné mírové dohodě. Tvrdí, že nic takového v plánu nemá, dokud nebude zajištěna bezpečnost Ukrajiny. Tlačí ho Washington k tomu, aby volby uspořádal?
Tlačí a zároveň je to taková kivadlová diplomacie ze strany Washingtonu z hlediska toho tlaku, který teď navíc, bych řekl, si bere určitý dech, pokud ne přímo oddechový čas, z hlediska toho, jak vlastně tu diplomacii realizuje vůči Ukrajině, vůči Rusku. To, co také Volodymyr Zelenský řekl, bylo, že Američané na ní tlačí s tím, aby mír byl uzavřen do června kvůli primárkám, kvůli volbám ve Spojených státech. A ty primárky budou důležité i kvůli tomu, že vlastně poté se teda ty midterms, ty volby uprostřed volebního cyklu vlastně odstartují ty primárky, to znamená kandidatury právě i republikánské strany na to, kdo bude ten další prezident. A v ten moment vlastně bude každý chtít přinést nějaký výsledek i z těch mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. A ten tlak tím pádem bude jako z různých stran různý. Ale to, co pozorujeme, je, že stejně jako uvadá k naší často frustraci nebo nelibosti tlak na Rusko, když už to vypadá, že opravdu je k něčemu přitlačí, tak to samé se děje s tou Ukrajinou. Takže vždycky, když na ně zatlačí, tak potom Ukrajincům se podaří přesvědčit Donalda Trumpa nebo respektive jeho kolegy, že to myslí seriózně a že ta chyba je na straně Ruska, dokud se to samé neopakuje znovu a znovu.
To znamená, myslíte si, že ten tlak kvůli tady zmiňovaným nadcházejícím listopadovým volbám do amerického kongresu může být tak silný, že skutečně něco změní? Na Ukrajině, myslím.
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že prostě uvidíme pořád to samé dokola a to, že budou připravené nové dokumenty. Předtím se tomu říkala mírová formula, nebo mírový nástroj. Pak se to nazývalo bezpečnostní záruky, to téma hlavní. Ale na konci dne je to pořád to samé. To jsou nějaké vlastně přísliby, návody, teorie, koncepce a to, že nejdůležitější, co se prostě děje, a jako bohužel tak to je i v tom světě dnešní diplomacie, zvlášť té americké, je, co se odehraje před kamerami. To je vlastně ještě důležitější v tuhle chvíli než ty reálné dohody. Svět bývá, nebo západní svět bývá občas nadšený, že Rusové změnili delegaci, která vyjednává o míru. Už to nejsou prostě ty pseudohistorici.
No a není to tak? Nesedí tam už důležitější lidé než před pár měsíci?
Tak jako sedí tam pořád stejně důležití lidé z hlediska toho, jestli prostě by dokázali ovlivnit vůli ruského prezidenta tu válku jakkoliv omezit nebo ukončit, to znamená jako téměř nulovou. Sedí tam prostě výkonní operativci dneska z řad té vojenské garnitury na radě ruské, předtím tam byli prostě pseudohistorici a ideologové, kteří měli zabíjet čas nekonečnými výklady ruské historie. Dneska se ten čas nezabíjí, ale prostě baví se technicky o tom, jak by vypadalo dodržování, porušení příměří, jaké by byly následky. A je to dobře, že se o těch věcech bavíme, ale vlastně jako to, čím začínají a končí války, je politické rozhodnutí, politická vůle jí vést anebo ukončit. A tam prostě není ani náznaku z ruské strany, že by k tomu měla nějakou chuť.
No, další jednání má být právě příští týden a na programu by měl být americký návrh na zřízení svobodné ekonomické zóny na Donbase. Ani Rusko, ani Ukrajina tomu naklonění nejsou. Myslíte si, že tedy z toho nic nevzejde?
Myslím, že z toho nic nevzejde za prvé, ale i kdyby z toho něco vzešlo, takže to bude vlastně podobně relevantní, jako kdyby z toho něco vzešlo. Nebo nevzešlo teda. Prostě to je stejně jako ty bezpečnostní záruky. Reálně cítí se Ukrajinci bezpečněji, když teď mají teda dohodu s Evropany, případně návrh dohody s Američany o bezpečnostních zárukách? Absolutně ne. Oni ví, že to je úplně k ničemu. Z hlediska té praktické realizovatelnosti. Jestli tam pošle pár evropských států 60 tisíc vojáků, to nikdy nepošle, možná 40, tak je to úplně jedno, když ta ukrajinská armáda má milion a stejně to nestačí. To jsou prostě jenom ty čísla, ty poměry jsou tak irrelevantní pro Ukrajinu, že jediné, co opravdu dokáže posílit ty bezpečnostní záruky, tedy zaručit, že prostě to Rusko by se mohlo omezit ve svých ambicích, tak je silně vyzbrojená ukrajinská armáda. Ty bezpečnostní záruky ostatní jsou prostě minimálně nedůvěryhodné a velmi často i jako nepraktické, i kdyby se realizovaly. Stejně tak nahlížím i na ty ekonomické návrhy. Jako do této chvíle jsme asi možná zapomněli, o čem byla první polovina minulého roku, dohodě o nerostných surovinách. Jo, aby měly americké firmy lepší přístup. Byl zřízen fond, do kterého má 50% dávat ukrajinský stát a 50% ty americké firmy. $0 zatím bylo do toho vloženo, protože žádná americká firma do toho zatím nejde.
No a nebyla to spíše úleva Donaldu Trumpovi, aby měl výsledek, že něco vyjedná?
A přesně o tom mluvím. A to se týká každého jednoho kola jednání, že to je vždycky nějaká takováto mediálně politická úleva Donaldu Trumpovi, aby to vypadalo, nebo aby se vlastně i stalo, že se něco vyjednalo. Ono to není špatně. Ale prostě pořád se tím neblížíme k tomu, že by si Ukrajinci mohli říct, no tak už jenom půl roku a třeba se to doklepe.
Jinými slovy, vy říkáte, že jediná cesta je vyzbrojit maximálně, jak to půjde, ukrajinskou armádu, aby tím se přimělo Rusko, že válku bude chtít ukončit.
Jako v momentě, kdy nebudou vidět smysluplnost takové intenzity nasazení, jako mají teď, mají malé územní zisky, ale pořád to jsou nějaké zisky. Ruská ekonomika nekolabuje. Nejsou to žádné strategické úspěchy a pravděpodobnost prolomení fronty je jako naprosto minimální. Takže je to nějaký opravdu jako zadržování toho většího ruského postupu ze strany Ukrajiny, který je relativně úspěšný. Ale prostě strategický průlom nenastane ani na jedné, ani na druhé straně. A tak, co je důležité říct, podle všech těch indikátorů, podle všech těch dat, prostě jak Rusko, tak Ukrajina, ekonomicky i vojensky, jsou prostě schopni to takhle udržovat ještě několik let.
Když se vrátíme ještě k tématu voleb, ano, Volodymyr Zelenský dementoval tuto informaci, ale v podstatě mluví se o tom řadu měsíců. Američané o to usilují. Dokážete si představit, že by vůbec bylo možné, aby se na Ukrajině uskutečnily teď volby? V tomto pořadu třeba o tom mluvil kyjevský starosta Vitalij Kličko, že on si to prostě představit nedokáže.
No rozhodně, dokud nebude podepsáno jakékoliv příměří, dokud nebude hlavně zastavena ta palba, tak je to nepředstavitelné a nemožné, legálně nemožné, technicky nemožné a nesmyslné. Proč legálně? No protože prostě byste vlastně zamezili těm, kteří nejvíc jako bojovali za tu svobodu a za ty volby, aby se jich zúčastnili, protože vojáci nemůžou hlasovat ve volbách. Takže buď jako můžete demobilizovat, to znamená zbavit je té náplně práce, která drží svobodnou Ukrajinu a tím pádem oslabit tu obranu, aby mohli volit, ona nebudou volit. Jo, a to je prostě tak, co z toho chcete. Takže dokud nebudou mít opravdu nastavenou jasnou vidinu, ne vizi, ne nějaký podepsaný papír, ale prostě jasně zastavenou palbu a jasně nastavené prostě takové schopnosti vojenské na těch lidných doteků, že by to znemožnilo úspěšné proniknutí ruských vojsk hlouběji do ukrajinského území, tak teprve v ten moment můžou být ty volby realizovatelné.
A byl by v nich ten moment Volodymyr Zelenský jasným favoritem?
Ne. Byl by jeden z favoritů, hrozně by to neměl vyhrané, neustále od roku 23 ho poráží v těch průzkumech, které nejsou tedy veřejné, ale prostě v těch průzkumech, které si realizují různé agentury nebo řekněme ekonomické zájmové skupiny, tak ho poráží Valery Zalužný, tedy bývalý náčelník generálního štábu Ukrajiny, současný velvyslanec v Londýně.
I poté, co není už tak viditelný.
No, ale ten kult jeho tam zůstává, když si prostě projdete metro dole v Kyjevě nebo zajedete si prostě někam do parku, do malého městečka, tak tam jsou neustále jako trička, kde je někdy Volodymyr Zelenský, ale častěji tam je Zalužný.
Hostem Interview Plus byl dnes Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro Ukrajinu, současný seniorní poradce společnosti Rasmussen Global. Děkujeme za váš čas.
Děkuji za pozvání.
A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.